สัปดาห์ที่แล้วต้องขอพูดเรื่องการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่3ถึง4เมษายนที่ผ่านมาเป็นเวลา2วันงานนี้ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากนักแต่เป็นที่จับตาของคอการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบคำถามให้กับฝ่ายค้านของบุคคล2สำคัญ2คนนายรัฐมนตรีเศรษฐาในคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีการคลังและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง2คนนี้คอการเมืองยอมรับว่าลุกขึ้นตอบโต้ชี้แจงฝ่ายค้านทันทีได้ทุกเม็ดถึงพริกถึงขิงสร้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดไหนนักวิชาการชื่อดังนักกฎหมายหลายคนก็ออกมาชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กองธรรมนัสว่าตอบได้ชัดเจนดีมีข้อมูลประกอบมากกว่านักตรีหลายคนในพรรคร่วมรัฐบาลที่กว่าจะตอบก็เลยไปค่อนวันครึ่งวันแถมตอบแบบน้ำท่วมทุ่งแก้ผ่าวนารอดสำหรับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะตกเป็นเป้าโจมตีเพราะดันเป็นผู้นำรัฐบาลเหมือนหัวเรือหลักต้องตกเป็นเป้าใหญ่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องตกเป็นจำเลยที่สำคัญในทุกเรื่องแต่ผู้กองธรรมนัสในทางการเมืองมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบรรดานักวิเคราะห์การเมืองต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมผู้กองธรรมนัสถึงตกเป็นเป้าโดนโจมตีอย่างหนักจากสสพรรคก้าวไกลอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องกรณีแปลงสปก.4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเรื่องการปราบสินค้าเกษตรเถื่อนที่ผ่านมาประเด็นเหล่านี้มีการชี้แจงในสภาช่วงกระทู้ถามสดหรือตอบอภิปรายวุฒิสภาไปอย่างละเอียดยิบแล้วที่เคยเป็นประเด็นร้อนและเป็นที่จับตาของสังคมคือเรื่องปัญหาเกี่ยวพันระหว่างสปก.กับกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเคยมีการปะทะกันแบบตรงๆกับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติมาก่อนยังไม่นับรวมปัญหาหมอกควันพิษ PM2.5 และการแก้ปัญหาไฟป่าในความรับผิดชอบภายใต้การบริหารพรรคเดียวกันคือพรรคพลังประชารัฐซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณหรือบิ๊กป๊อตน้องชายแท้ๆของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับถูกพรรคก้าวไกลอภิปรายแบบไว้ไมตรีจริงๆดูเห็นได้ชัดประเภทจะหยิกก็ไม่หยิกเอามือแตะเฉยๆสะกิดกันเพียงเล็กน้อยทั้งในเรื่องปัญหาการเผาป่าหมอกควันพิษฝุ่น PM2.5 เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นยืดเยื้อปัญหาที่เรื้อรังกลายเป็นประเด็นดังอีกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งปอดถึง4คนอาจารย์คนล่าสุดที่เพิ่งเสียชีวิตไปในเดือนเมษายน2567คือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชอาภาพิสุทธิ์เสรณีสำนักวิชาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่ามีคนเสียชีวิตไปมีใครบ้างท่านรองศาสตราจารย์นะฮะที่มาชี้แจงนั้นยังตบท้ายด้วยว่ายังจะรอให้สูญเสียเท่าไหร่จึงจะแก้ปัญหาการเผาและ PM2.5 ประเด็นท่านผู้ชมครับทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดความผิดปกติระหว่างพรรคพลังประชารัฐในสายลุงป้อมบิ๊กป๊อตกับพรรคก้าวไกลในการอภิปรายครั้งล่าสุดนั้นสอดคล้องกับการอภิปรายงบ2567ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาวาระ 2-3 ในเวลานั้นมันมีข่าวลือเรื่องดีลับกระชอนไปทั่ววงการเมืองว่ามีถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสสงูเห่าของพรรคก้าวไกลกว่าครึ่งโหลที่แห่กันเข้าไปพบลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่บ้านพักย่านพระรามอินทราซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีนัยยะหลายประการมีตั้งแต่หาที่พึ่งเพื่อความอยู่รอดถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบซึ่งโอกาสที่ถูกยุบนั้นก็มีสูงมากเมื่อปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆเข้าข่าวลือดีลลับดังกล่าวจึงไม่แปลกใจว่าทำไมสสพรรคก้าวไกลจึงด่าหน้าถล่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่คนเดียวทั้งที่งานในส่วนของพลเอกพลตำรวจเอกพัชรวาทน้องชายพลเอกประวิตรกับแทบจะไม่แตะหรือแค่หยิกให้คันๆเท่านั้นทั้งที่เป็นงานกระทรวงทรัพย์ส่วนที่พลตำรวจเอกพัชรวาทรับผิดชอบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินั้นถ้าจะตีคะแนนให้แล้วต้องเรียกว่าเข้าขั้นสอบตกคะแนนติดลบซะด้วยซ้ำเพราะทำงานไม่มีประสิทธิภาพไร้ประสิทธิภาพไม่มีวิสัยทัศน์ใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันนะครับพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณไม่มีวิสัยทัศน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าพูดอย่างไม่เกรงใจตรงไปตรงมาระหว่างพลเอกพัชรวาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ที่หายหัวไปเลยเป็นประจำ หนีการตอบกระทู้ในสภาทำให้ส.ส.หลายคนออกมากระทบกระเทียบว่าตามหาคนหายข่าวลือบอกว่าท่านไม่รัฐมนตรีบางคนไม่ไปทำงานเลยไปเป็นรัฐมนตรีพาร์ทไทม์แต่ให้ลูกสาวมานั่งแทนเมื่อเทียบกับผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการเกษตรซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของโรงงานแป้งในหลายๆเรื่องก็ต้องชื่นชมมาตรงนี้ว่าเขาไม่หนีปัญหากล้าชนในหลายเรื่องที่เป็นปมปัญหาและสังคมกำลังตั้งข้อสงสัยด้วยเหตุนี้ถ้ามองการทำงานอย่างเป็นกลางระหว่างร้อยเอกธรรมนัสพลตรีพัชวาต้องบอกว่าผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนฟ้ากับเหวนี่ยังไม่นับถึงการพูดเรื่องฝุ่น PM 2.5 ปัญหาหนักหนาอื่นเอาเรื่องเล็กๆอย่างปัญหาลิงลพบุรีออกมาคุกคามกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดลพบุรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพลเอกพัชรวาทเคยเป็นอดีตผบ.ตร.คนนี้ยังไม่มีปัญญาแก้เลยด้วยเหตุนี้ทำให้เรามองเหตุการณ์ดูทำให้เราคาดเดาได้มาเยอะยากว่าต้องมีดีลลับอะไรเกิดขึ้นจากการที่งูเห่าพรรคก้าวไกลพานเข้าพบลุงป้อมพลเอกประวิตรก่อนหน้านี้น่าจะมีข้อตกลงหรือต่อรองกันไว้แล้วว่าหากงูเห่าก้าวไกลมุดเข้าคอกพลังประชารัฐสำเร็จจะทำให้ลุงป้อมและน้องชายมีกำลังส.ส.ในมือไว้ต่อรองในตอนปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปได้มากขึ้นขณะที่อีกขั้วหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐคือร้อยเอกธรรมนัสแม้จะมีกำลังส.ส.ในมือแต่มีส.ส.จำนวนเท่าเดิมว่ากันว่าประมาณ20คนดังนั้นถ้ามีการปรับครม.จริงเก้าอี้โควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่เพิ่มขึ้นก็จะหนีไม่พ้นเด็กในคาถาของพลเอกประวิตรอย่างแน่นอนนอกจากนั้นแล้วล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องคุณสมบัติของนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรในสังกัดผู้กองธรรมนัสก็อาจจะไม่มีชื่ออยู่ในส.ส.ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อาจจะมีเรื่องผิดปกติหรือเกิดปฏิหารชี้นิ้วจากผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐเองหรือไม่เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าไปเสียบตำแหน่งของเรื่องไผ่ลิกในตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีเรามาย้อนหลังถึงประวัติศาสตร์นิดหน่อยระยะสั้นๆในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วในวันที่14พฤษภาคม2566ถ้าผู้ชมยังจำแคมเปญหาเสียงพรรคก้าวไกลชื่อหนึ่งได้ไหมนายพิธากับพรรคพวกพรรคก้าวไกลทุกคนบอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงวาทกรรมอันนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะคนกำลังเบื่อหน่ายกับแก๊ง3ปอกับคณะรัฐประหารโดยคสช.ที่ครองอำนาจมา 8-9 ปีจนประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลได้เป็นส.ส.มากอันดับ1ถึง151เสียงแต่ข่าวล่าสุดที่แพร่สะพัดออกว่าขณะที่มีการยุบพรรคก้าวไกลเริ่มใกล้ถึงวันดีเดย์เต็มที่แล้วส.ส.บางส่วนพรรคก้าวไกลได้เดินเข้าบ้านป่ารอยต่อแล้วไปเจรจากับลุงเพื่อหาทางออกจริงๆแล้วท่านผู้ชมการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงเมื่อพรรคก้าวไกลถูกยุบบางคนคงย้ายไปอยู่กับพรรคใหม่ที่นายธนาธรพวกจัดตั้งขึ้นมารองรับเอาไว้หลายคนอาจจะโยกย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยของนายทักษิณคือถ้าส.ส.พรรคก้าวไกลอยู่พรรคอวตารของก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยก็ยังพอรับได้แต่ท่านส.ส.พรรคก้าวไกลหรือคนที่เคยสนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างสุดริมทิ่มประตูดันทะลึ่งพลิกขั้วย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐภายใต้สองลุงคือพลเอกประวิตรกับพลเอกพัชรวาทอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากอาจจะแปลความหมายได้ว่าส.ส.ก้าวไกลนั้นหวังจะเล่นการเมืองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่จำนวนหลายสิบล้านบาทที่เข้าพรรคของลุงป้อมเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าส.ส.พรรคก้าวไกลที่ย้ายไปอยู่พรรคของพลเอกประวิตรนั้นย่อมรู้ดีแก่ใจตัวเองว่างวดหน้าคงไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพราะว่าประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลเขามีวิธีที่จะสั่งสอนและให้บทเรียนกับส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไม่มีอุดมการณ์คนที่ไปอยู่กับลุงป้อมแค่ชื่อแพร่สะพัดออกมาจะย้ายไปก็การันตีได้เลยท่านผู้ชมครับว่าคุณเนี่ยเลือกตั้งงวดหน้าสอบตกแน่นอนที่สุดเชื่อได้ว่าการไปอยู่มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่าลืมนะคุณเป็นคนพูดเองนะสมัยก่อนเลือกตั้งว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้มีเราเข้าหาลุงเพราะว่าลุงมีขนมให้กินเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันนี้หากเกิดขึ้นจริงก็เป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้เราได้เห็นชัดว่าคุณภาพส.ส.พรรคก้าวไกลจริงๆแล้วแม่งห่วยแตกไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรเลยซื้อได้หลอกประชาชนนันวันไม่ต่างกับดีลลับฮ่องกงระหว่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับทักษิณชินวัตรที่บินไปพบกันในเดือนกรกฎาคม2566ที่ในตอนแรกปฏิเสธกันเสียงแข็งไม่ได้ไปเจอกันไม่ว่าจะเป็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือช่อพนิกาวานิชแต่สุดท้ายในหลายเดือนต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนายธนาธรออกมายอมรับเองว่ามีดีลฮ่องกงจริงๆบินไปพบทักษิณจริงๆแต่ยังแตกแข็งอ้างข้างกูว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องการต่อรองทางการเมืองแต่ไปคุยเรื่องชีวิตเช่นมีหลานแล้วจะเป็นยังไงบ้างคุยเรื่องปกติทั่วไปไม่ได้ต่อเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลฟังแล้วผมเลยได้หัวเราะเพราะคุณธนาธรคิดว่าประชาชนทั่วไปคงกินหญ้าเหมือนสาวกก้าวไกลของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นแหละครับการเมืองแบบก้าวไกล ไม่ได้แตกต่างกับการเมืองแบบเก่าๆแบบเดิมๆที่เราพบเจอแม้แต่น้อยผมก็เลยไม่ประหลาดใจว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าที่ไปจะไปได้ไม่มากเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลซึ่งจะถูกยุบพรรคแล้วถ้าไปหาลุงเพื่อแลกกับขนมนั้นคนพวกนี้ยังพอจะมีอุดมการณ์บ้างก็เฉพาะพวกหลอยถ้วยจริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆกะจะเล่นการเมืองครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเก็บขนมเอาไว้กินหลังจากที่ได้ขับเข้าไปร่วมกับลุงป้อมผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าเป็นไปได้สูงแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากอาจจะลุงป้อมอาจจะต้องอกหักอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม